ýetirýär Azatlyk radiosy. Ýetiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy marty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkan vilayetinin migrasiya urlukları prokuratura tarafından bağırlanılıyor. Hakimiyetlerin internet kirliliğinin yukarlanırlığında bu aradaki vaadesi boş çıktı. Türkmenistanlı urluşçuların Türkiye'nin yerlenen yerlerindeki kuruluşu işlerine katlaşacak dikaydılar ve beylek tedirtiler. Oları son kavarlar dinle. Olar bilen sizi men yoksan anı uruan tanış ediyordum. Türkmenistan, Rusya'nın ve Kıtay'ın Merkez Aziya yurduna täsir ýetirmek üçin edýän tagallalaryň öňünde gowuşgunsuz diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň energetika çeşmeleri boýunça kömekçisi Jeffrey Piat Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine geçirilen diňlenişde aýtdy. Men Türkmenistany Rusiýanyň we Hitaýyň ýetirýän yaramaz täsiriniň öňünde gowuşgunsuz diýip käsiýetlendirerdim diýip Piat 3-nji güneden çykyşyny aýtdy. Türkmenistan energi eksportyna garaşlylygy sebäpli özünü Hitaýa ýakynyndan baglamaly boldy diýip Piat sözüniň üstüne ýetirdi. Piatyň tassyklamagyna görä, Amerikanyň Birleşen Ştatlary Merkez Aziýanyň energi howpsuzlygyny we klimat maksatlaryny puutolandyrmaga çalyşyp, Tewitdäki betniet aktýorlara garşy strategik agram hökmüne hyzmat edýär. Azatlyk we Freedom House gurumasynyň täze hasabatyny Türkmenistan ýene-de iň yaramazlaryň arasynda oran aldy. Gurumanyň ýyllyk hasabatlarynyň 50-nji neşerini dünýäde azatlygyň derejesiniň tapgyr 17-nji ýyl pese gaçýanyny welenilýär. Hasabatyň awtorlary demokratik çökkünligiň esasy sebäplerini birini pikir beýan etmek azatlygyna edilýän hüjüm bilen baglanyşdyrýarlar. Freedom House tarapından şuňy ýaradylan täze hasabatda aýdylmagyna görä, siýasy hukuklaryň we raýat adatlyklarynyň ýaramazlaşmagy sebäpli 2022-nji ýylda 35 ýurt ýylgy derli 17 ýyl ýyda gaýtdy. Her kwagtda dünýä ýylatynyň 39% adatda ýurtlarda ýaşaýar. 2022-nji ýylda adyndan 157 ýurtda we sewitde metduwat adatlygy basyş hatynda bolýar. Söz azatlygy bütün dünýäde howp astynda diýip hasabatyň eginnes awtory we azatlyk oýy guramasynyň strategiýa hemde dizayn barlyklar müdiri Yana Korokhovskaya aýtdy. Türkmenistan halkary uramalarynyň söz, metduwat, pikir aýtmak azatlyklary, siýasy, ykdysady azatlyklar boýunça taýýarlaýan hasabatlarynda kimiýse iň ýygyzdaky ornlarda ýerleşdirilýär. Emma muňa garamazdan Türkmen häkimiýetleri garaşsyz jurnalistlara, şol sanly garaşsyz neşirler arkaly maglumat almaga çalyşan raýatlara gorkulýan bi-kanun basyşlar, gorkulma taktikalary barada aýdylýanlary umumlukda inkar edip anyk düşündiriş bermekden saklanýar. Şol wagtda duruşyny döwlet gözegçiliginde galýan türkmen medeniýetini ýurdun ýolbaşçylary we olaryň maskala agdalary öwülüp arşa çykarlar. Universitet studentleriniň mekdep okuwçylarynyň köpçülüklerini ýagdaýda näsaglap, tutuş ýurt boýunça keselhanalara ýerleşdirilmegine getiren sırlı keselçilik sebäpli protestlermäge ýygnanmagy bilen Birleşen Milletler Rumasynyň bilim we medeni agentligi UNESCO Eýranyň mekdep okuwçylarynyň çak edilýän zäherlenmeleriniň deňelmegine çagyrdy. Sosial ulumlarda 8-nji martda çap edilen videolar we suratlar Tehranyň Alameh Tabatabai Universitetinde, Töwri Lukmançylyk Ilimler Universitetinde we Amerika Bir Teknologiýa Universitetinde studentleriň universitet şäherçesindäki protestlerini görkezýär. Hökümetiň 500-den gowrak okuwçynyň hususan gyýyllaryň näbelli keseli ýolukmagy netijesinde dören krizise öz wagtyny çäre görüp bilmezligi bu ýagdaýa nämäniň sebäp bolup biljekdigi barada dürli çaklamalaryň ortaga atylmagyna, gep gurulmalaryň köpelmegine getirýär. Täjikistanyň Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti jurnalist Hurşet Fazilowy ýurdun Demirgazyk gününe görnä ýerleşýän Pançakent şäherine anyk bolmadyk aýyplamalar esasynda tutsa getdi. Fazilowyň ejesi Aziza Numanowa 8-nji martda oglunyň 2 günden tutsa edilendigini aýtdy. Numanowa bir gün özel oglunyň görmäge ruhsat berilendigini, ýönüniň özüne bildirilýän aýyplamalar aýdyp bilmeýändigini aýtdy. 37 ýaşly üç sagaryň atasy Fozilow bir näçe garaşsyz medeniýet serişdesi. Şol sanly daşary ýurtda ýerleşýän garaşsyz web sahypa ahbar bilen hyzmatdaşlyk edýän ustatdan daşary jurnalist hökmünde tanalýar. Siz habarlar dinlediňiz.